Вие слушате пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, която се проведе на 29 януари.
Здравейте, колеги, след заседанието на Изпълнителното бюро, което приключи. Днес ще ви занимаем условно с три теми. Резултатите от приключилия референдум в неделя. И актуалните теми от вчерашния и днешния ден, уволненията във властта и тежкото престъпление, което се случи в центъра на София. В началото председателя на Националния съвет на БСП Сергей Станишев. Заповядайте.
Добър ден. Добре дошли на нашата пресконференция след заседанието на Изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия. Естествено, основната политическа тема, която беше обсъждана, са резултатите от проведения в неделя референдум по отношение на развитието на ядрената енергетика в България. За нас, без съмнение, референдум е успех като първа стъпка в възстановяване на пряката демокрация на родовластието в България. И искам да благодаря за пореден път на всички граждани, които участваха в референдума, които гласуваха с за, които гласуваха с не, защото те заеха гражданска позиция. И това е изключително важно. Всички тези хора излезнаха да гласуват достатъчно добре информирани, с ясна позиция и показаха, че демокрацията в България, гражданското общество имат своите съпротивителни сили и имат своята перспектива. Ние имаме всички основания да се гордеем с това, че БСП беше основният мотор, движещата сила в предизвикването на първия граждански референдум изобщо в историята на България, защото участвахме изключително активно в събирането на подписите и в много кратки срокове след това направихме активна информационна кампания, така че хората да могат да вземат информирано решение, собствено решение. И за първи път, действително, политиката на държавата да се определя пряко от българските граждани. Това без съмнение е успех и никой няма правото или основанието да подценява участието на толкова много български граждани, над 1 400 000 души, категорично, между другото, над 20% от тези раздути списъци с много мъртви души, с много починали хора, с изключително висок брой столетници, защото реално около всеки четвърти българин, имаш право на глас, е взел участие в референдума. И като първа стъпка към превръщането на референдумите в нормална практика, това е сериозен резултат и сериозен успех. Също така, за нас е много важно, че тезата, която ние защитавахме, наделя в българското обществено пространство, сред българските граждани. Успяхме да убедим 62% от гласувалите в това, че за България е жизнено важно да има ядрена енергетика, да има нови мощности, да се строи Белене като единствен реален проект. И много хора гласуваха именно защото видяха в това нов модел за икономическо и социално развитие. Различен от преходния модел, в който нищо ново практически не се градеше като производствена, индустриална, високотехнологична икономика. И това също така е сериозен успех за нас. Ние виждаме в последните два дни, всъщност още от деня на референдума, маса интерпретации, които се опитват да подценят резултатите от референдума. Всеки, който подцени резултатите от пряко волеизявление на толкова много българи, според мен е абсолютно неадекватен и всъщност проявява неуважение към демокрацията в България. Крайна сметка, във всяка демокрация, демокрацията е на активните хора, на тези, които заемат позиции. И разсъжденията за това каква е позицията на тези, които не са гласували, са много спекулативни. По същата тази логика, господин Борисов, когато беше избран за кмет на София с 200 000 гласа, от 1 100 000 1 200 000 избиратели в столицата, не би трябвало да встъпва в длъжност. Защото всички останали са гласували против него. По тази логика. Същото важи и за госпожа Фандъкова и за партията ГЕРБ като управляваща партия. Очевидно е, че има спечелили и загубили на референдума. Големия печеливше гражданското общество в България. И активните граждани на страната, които излезнаха и гласуваха. Големият губещ е лично министър-председателя господин Борисов, който призова три пъти не и получи едно голямо да. Ето означава, че близо 5% от българските граждани са се вслушали в неговия призив. Той заложи лично своя авторитет, вярвайки, че хората ще последват него. Не го последваха. Хората показаха, че имат самостоятелно мнение. И господин Борисов добре осъзнава, че той е големият губещ, защото не се яви на пресконференцията в нощта на референдума. Виждаме през следващия ден една поредица от панически кризисен пиар. С уволненията и на шефа на ДКЕВР, и на министър Игнатов, и посещението спешно в ВМЗ Сопот, за да се отклони вниманието от това голямо политическо събитие, обществено събитие за страната. Този пиар няма да свърши работа на господин Борисов, защото има за какво да бъде уволнен Симеон Игнатов, но искам да припомня, че... Моля?
Сергей
Игнатов. Симеон Данков също има за какво. Но е ясно, че, извинявайте, скандала с фонд научни изследвания от ноември месец. Дълго време ГЕРБ и правителството закриваха, затваряха очи и игнорираха корупцията там. И по този начин се докараха нещата до тук. Очевидно, че се освобождава политически най-слабия министър, който няма такова влияние. Но има група неприкосновени в това правителство, които каквото и да вършат, господин Борисов ги покрива и не може да ги освободи. И ако има оставки, би трябвало да има оставки 3-1 поне. Първата, освен Сергей Игнатов, първата е на министър Цветанов, който първо не си свърши работата по отношение на подготовката на референдума, не подаде нужната информация за прочистване на списъците на избирателите от мъртви души, починали хора, хора заминали преди 20 години от страната. И това е скандално само по себе си. Пряко отговаря той. Второ, за днешното нагло покушение пред съдебната палата в София, което говори само за едно. За ескалация на тежката организирана престъпност и неспособността на държавата и на МВР да овладее. Всичките му приказки за това как е прекършен гръбнака на организираната престъпност просто се развяха от този опит за убийство. При това на много символно место. Пред съдебната палата на 100 метра от Шератон, където министър-председателя имаше среща с американски инвеститори. И на 300 метра от Министерския съвет. За какви успехи може да се говори? Пряката отговорност е на министър Цветанов. Впрочем, когато министър-председателят говори, че той не понася и не търпи корупция, очевиден е конфликта на интереси на господин Цветанов, защото небезизвестният негов кумец за 2,5 години спечели обществени поръчки за 25 милиона лева. Изведнъж стана крупна фирма в България. Следващия, който би трябвало да бъде уволнен с антикорупционни мотиви, е министър Мирослав Найденов. Така че ако има оставки и промени в кабинета, би трябвало да са 3-1 като минимум. Това, между другото, е пряко следствие и от референдума. Така че референдума има и това пряко следствие извън това, че парламента ще ходи на поправителен, зададен от българските граждани. И ще разглежда отново темата, при това темата формулирана от Националния инициативен комитет за строителството на Белене. На нова ядрена мощност на площадка Белене. И това е успех на подписката на гражданското общество. Искам да изразя остър протест и недоумение от начина, по който действа Централната избирателна комисия. Извинявайте. Сравнително ниско участие на гражданите. Малко над 20% от избирателните списъци. Лесен за преброяване въпроси бюлетина. С да и не. И още не са обявени окончателните резултати към този момент. Въпреки, че членовете на ЦИК много добре знаят какви са окончателните резултати. Че са над 20% участие. Очевидно има политически натиск. Но тук възниква въпросът. Така ли ще се правят изборите? Изборите колко дни ще ги броят тогава? Докато се напаснат нещата, както удобно на ГЕРБ. И ние ще инициираме и парламентарна анкетна комисия с равно представителство на всички парламентарни сили по отношение на работата на ГРАО, МВР в целия процес на подготовка на този референдум. Защото хаосът беше голям. И продължава да бъде голям. Това исках да споделя пред вас. Моите колеги ще ме допълнят и уточнят.
Само накратко да завършим с темата за референдума. Той е приключен, но има своето обществено продължение. В следващите дни ние ще подготвим проект за решение, така както дава възможност закона, Народното събрание да възложи определени действия на правителството с оглед осъществяване волята на българските граждани, така както тя преобладаващо беше изразена в вота на референдума. Освен това, ние ще подготвим няколко промени в закона за прякото участие, ще се консултираме и с граждански организации и въпреки, че наскоро подобен законопроект беше отхвърлен и юридически е необходимо повече време за неговото повторно разглеждане от парламента, ще направим и това действие, за да бъде то на вниманието на българските граждани и да може да стимулира активните граждани да облекчи възможностите за това референдумите да дават своя резултат, който да е задължителен за българските институции. И третото, което се спомена, ще подготвим предложение за създаване на анкетна комисия в Народното събрание, която да проучи действията на ГРАО и информационно обслужване по начина на съставяне на избирателните списъци. Това трябва да бъде направено сега, освен заради завършили референдум и с оглед подготовката на парламентарните избори. Така че наред с обсъждането на промените в изборния кодекс, трябва да бъде анализирана дейността на тези структури в изпълнителната власт, които имат пряко отношение към организирането на прозрачни, достоверни избори, които да съответстват на волята на българските граждани. Благодаря.
Господин Миков, вие за допълнение.
Имаме достатъчно данни, ще започна само с референдума по места за увеличени избирателни списъци за неизключени починали хора. Не си позволяваме да внасяме жалби, но те ще бъдат оповестявани включително и по места, защото и това, за което предупреждавахме, се случи. Препоръка 5 от приоритетните на ОССЕ е категорична. Трудно може по такъв начин без сериозни промени и законодателни и в практиките да се проведат нормални избори в България. Флагрантният акт, нагли акт за саморазправа, опит за убийство на стълбите на съдебната палата, както каза председателя, е само част от една ескалация на тежката организирана престъпност в последните седмици и месеци. Не може активният пиар да подмени упоритата работа по разкриване и събиране на годни доказателства за съда. Всичко друго е атестат на мутренска, а не на правова държава. За жалост, отзвука от това ще се чуе, предполагам, и от Брюксел в извънредния доклад за България, който предстои. Устен доклад. Спомняте си, че нямаше да има доклад. Разбрахме наскоро, че ще има в устен порядък доклад една извънредна процедура. За жалост, това е още един акт, който тежи върху и цапа лицето на България, включително по пъти към Шенген. Благодаря.
Въпроси? BTV, после Медиапол.
Господин Станишев, споменахте, че искате три оставки, освен тази на Сергей Игнатов и на вътрешния министър и на земеделския. Бихте ли поискали вот на недоверие за цялостна политика тогава?
Най-големият вот на недоверие получи господин Борисов на референдума. Не от парламента, не от опозицията, от българските граждани, които гласуваха против неговия призив. В гласовете в подкрепа на развитието на ядрената енергетика има немалък дял и допълнителен силен мотив за лично гласуване срещу призива на господин Борисов. Парламентарният вот на недоверие изобщо не е изключен. Той може да бъде и за цялостна политика, може да бъде и за конкретна тематика. Ние ще обсъдим с другите парламентарни групи, които се явяват за опозиционни, такава възможност.
Медиапол, заповядайте, Поли.
Господин Станишев, казахте, че участието на референдума е сравнително ниско. Вече един инициативен комитет изнесе данни за сумите, с които са се разплащали, с които са разполагали по време на кампанията. Какви бяха средствата, които похарчихте вие за клипове, участие и така нататък. И още един въпрос имам, тъй като господин Янаки Стоилов е в ПАСЕ. Да ви попитам, с какви мотиви отпадна наблюдението за вътрешна сигурност и обществен ред за България в контекста на това, което се случи днес?
Аз мога да ви кажа какви са били разходите на Българската социалистическа партия, свързани с референдума, въпреки че не помня точните данни, но бяха доста скромни. Имам предвид, ние отпечатахме един доста голям тираж, действително листовки. Националния съвет на Българската социалистическа партия и плакати. Това е основният разход, който ние сме направили. Клиповете са поръчени и реализирани от инициативния комитет. Той реализира своята кампания, аз нямам данни за разходите им, чрез дарителска кампания, набор на дарения. Например, в началото нашата парламентарна група, всеки един депутат направи по дарение от 1000 лева. С това започна всъщност реалната дейност по кампанията на Националния инициативен комитет. Но там нататък това е въпрос на самия Национален инициативен комитет. Искам да ви кажа още нещо, частично и по втория въпрос. Значи, за една седмица това правителство получи два много тежки вота на недоверие. Един от българските граждани, от мнозинството на българите, които участваха в референдума, и втория от Европа. Защото бяха вложени неимоверни усилия на това правителство, голям натиск, това число по държавна линия, към правителства, към депутати, да се свали мониторинга, след като има реални и много тежки притеснения. И, за съжаление, ситуацията в България, гледна точка на изпълнението на стандартите на Съвета на Европа, не се подобрява. Това е извода, който може да бъде направен от гласуването в ПАСЕ.
Вашия въпрос всъщност представлява тълкование, което управляващите дават на приетата резолюция. Искам да обърна внимание, тези, които се интересуват, даже допълнително те може да ви бъде и предоставена. След като се правят определени констатации и оценки, в последните точки се съдържат препоръките и изискванията към България, към българските институции за действията, които трябва да бъдат предприети. Тези изисквания и препоръки са малко повече от две дозини и те са разпределени в 6 раздела. Първият е по отношение на съдебната власт, вторият е за корупцията и организираната престъпност. Между впрочем, в дебата тази тема беше засягана от няколко от ораторите, че в България нивата на корупцията и организираната престъпност продължават да са високи. Следващия раздел е за злоупотреби при прилагането на закона от държавни служители. Всъщност темата и за полицейското насилие. Проблема за независимостта на медиите, за правата на лицата, принадлежащи към малцинства, и темата, която допълнително се включи, за изборния кодекс и промените в изборната среда. Така че става дума за 6 раздела, които фигурират в тази резолюция. Това, което беше направено, е след като не минаха предложенията от ръководителя на българската делегация и от докладчика за прекратяване на мониторинга, имаше едно предложение от господин Тошев и няколко други депутати в ПАСЕ, което беше включено, че мониторинга към България ще продължи с внимание към реформата на правосъдието, свободата на медиите и прозрачността на тяхната собственост, както и за промените в изборния кодекс. Просто тези три теми са подчертани в заключителния текст, но това не означава, че отпадат препоръките в останалите области. Благодаря.
Биньо, заповядайте, Ива.
Господин Станишев, моля ви за коментар на едни думи от преди минути на премиера. Той предупреди чужди посланици и чуждия бизнес на работния обяд на Американската търговска камара, че до юли гарантира финансова стабилност на страната. Тогава идва БСП, почва Белене, приключва, спирате еврофондовете, връщат се Батко и Братко и приключва евроатлантическото сътрудничество. Това той каза пред посланика на щатите, на Ирландия и пред чужди бизнесмени.
Има едно нещо вярно в прогнозата на господин Борисов. Очевидно той добре осъзнава, че той и неговата партия няма да бъдат на власт. Това е реалистична прогноза. Нещата са в ръцете на българските граждани. Първата стъпка беше направена и чрез референдума. Защото референдумът беше вот на свободни български граждани с ясна гражданска позиция, които преодоляха и страх, и манипулации, и промиване на мозъци, в това число и в изборния ден. Моето уважение към медиите, но вървеше една не особено рафинирана антикампания, която се опитваше да откаже хората да гласуват. Като се подаваха данни за изборна активност с 2 часа закъснение. Нали? Добре знаем как стават тези неща.
Чернобилската пожара.
Да, и Чернобилската пожара, която била най-продаваната играчка. Много несериозно е отношението и поведението на господин Борисов като министър-председател. Не му отива. Един премиер не бива да се държи по този начин. Това мога да кажа. Що се отнася до финансовата стабилност, вече почти всеки българин знае в какво състояние беше оставен бюджета и фиска с безпрецедентен по размери бюджет от нашето правителство. 8 милиарда фискален резерв, 8 милиарда и 200 милиона лева. Господин Борисов ще остави фискалния резерв приблизително на половина. И ще остави наследство 5 милиарда нови дългове. 5 милиарда нови дългове. Що се отнася до Белене, също е известно, че и до сега 1 лев не е даван от бюджета за изграждането на новата българска атомна електроцентрала. Тя до сега се изграждала и ще се изгражда с извън бюджетни средства. С външно проектно финансиране. И ще възстановява инвестиционния разход чрез приходи от собствената дейност, както прави всяко търговско индустриално предприятие. Какво повече да коментирам?
Може би само трябва да кажем, че особено тревожно е отново засилването на тежката престъпност и днешния ден е повод за този коментар, тъй като според мен това е твърде смущаващо както за българските граждани, така и за партньорите на България. И трябва като извод да отбележим, че когато органите на сигурността и на правосъдието не действат ефективно, а очевидно такъв е случая по отношение на голяма част от тежката организирана престъпност, тогава отново настъпва саморазправата, това, което наблюдаваме все по-често през последните месеци.
А и още едно допълнение, господин Стоилов ме подсети. Спомнете си, в кой период от развитието на България най-големия брой поръчкови убийства, неразкрити? 2003-2004 година е пикът. Кой е главен секретар по това време? Нещата се връщат на своя цикъл.
Вие сте от Евроком, мисля, или? Европа. Прощавайте, заповядайте.
Здравейте, аз имам два въпроса. Първо, Емил Каба Иванов преди малко заяви, че никога няма да бъдат достигнати 20% без едни 20 000 гласа от Иван Костов. Бих желала да коментирате това. И второ, СДС ще инициира референдум. От понеделник започват подписка за тютюнопушенето. Вие казахте, че ще подкрепяте всякакви референдуми от тук нататък. Ще подкрепи ли БСП един подобен референдум? Благодаря.
Първо, господин Каба Иванов като кмет наруши закона. И конкретно закона за референдум. Той размести 4 избирателни секции в община Карлово. В нарушение на всякакви срокове. Ето хората са гласували от 20-тина години на едни и същи места. Става дума за 3600 души. И се опита да саботира референдума като местен кмет. Значи това е недопустимо. Той трябва да отговаря за това. А по отношение на инициативите му, нека поработят малко. Да видят как се събират подписи.
Преса има думата. Заповядайте, Павлин.
Искам да попитам за следното нещо. Сутринта господин Местан каза, че добре би било следващото правителство да бъде правителство на националните приоритети и в него да не участват политици. Приемате ли неговата теза и ако да, означава ли, че вие бихте се отказали да участвате, ако спечелите изборите, т.е. да бъдете премиер или да съставите подобен кабинет, експертен? Втория ми въпрос е свързан също с това. Първанов ви призова да формирате правителство в сянка още преди изборите, за да е ясно как ще изглежда то. Ще направите ли това? Благодаря.
Първо да ви уточня, доколкото съм информирал, господин Местан е казал в следващото правителство да не преобладават политици, което е доста по-различно, отколкото да не участват. Но аз се придържам към това, което заявявам вече в продължение на 2 месеца. България действително се нуждае от едно правителство на националната отговорност, което да решава остри национални задачи. Изключително важни. Възстановяване на предсказуема, демократична, отговорна държавност. В момента, в това число по отношението на референдума и отношението към българските граждани, имаме една власт, която всъщност показва тотално пренебрежение и високомерие към хората, която управлява еднолично, недемократично. Второ, необходимо е активизиране на ролята на държавата в икономиката на страната. Без мащабни инвестиции, в това число с държавно участие и с държавна подкрепа, няма да се излезе от тази криза, защото най-главният приоритет това е създаване на работеща икономика и работни места. Трето, възстановяване на нормална конкуренция на пазара, защита на малки и среден бизнес от монополите с ясно законодателство, ограничаващо техния произвол и с конкретни мерки, които да подпомагат дребния и среден бизнес. И четвърто, възстановяване на социалната държава. Това е платформата и рамката, бих казал, на платформата, която застава БСП, за която ще търси диалог и подкрепа от много по-широки среди. От неправителствения сектор, от браншови организации, синдикати, работодатели, защото това са наистина национални задачи. И в моето разбиране, правителството действително не трябва да се изчерпва по никакъв начин, при това говоря за различните нива на изпълнителната власт, само с политическия потенциал на партията, която спечели. Ние имаме амбицията да спечелим убедително, да спечелим такова доверие, че да можем да направим дълбока радикална промяна в посоката на развитие на България. Ни трябва много повече енергия и компетентност от гражданското общество, за да се превърне това в действителност. Не смятам, че сега е момента да се обявяват правителство в сянка, защото това ще бъде един в средата, в която съществуваме. При този контрол, който лично господин Борисов и правителството имат върху голяма част от медиите, това ще бъде отстрел, целенасочен на хора. Не бих искал да ги подлагам на това.
Освен това, нашия приоритет в най-близко време е да посочим нашите политически приоритети и ангажименти пред българските граждани, така че когато това е ясно, тогава трябва да бъдат обсъждани хората, които да ги осъществят, а не по обратния начин, някой да бъде абониран за властта, след това да се чудим за какво той е там.
Кадве.
Деница Гацинска, Радио К2. Господин Станишев, референдумът беше определен като голям успех за демокрацията от президента Плевнелиев, а пък министър Цветанов каза: всички загубихме от този референдум. Къде е истината и какви стъпки ще предприеме БСП за възстановяване на демокрацията в България?
В този случай мога да се присъединя към оценката на президента Плевнелиев. Да, това беше първа стъпка в реализацията на пряката демокрация на народовластието и важна стъпка. Защото, повтарям, въпреки пропагандата, промиването, стремежа да се демотивират хората да гласуват, почти 1,5 милиона излезнаха и гласуваха. А за коментарите на господин Цветанов, той, че е губещ, губеще. Ясно е. Да не слага всички в своя кюб, както се стреми. А възстановяването на демокрацията в България е много продължителен процес и БСП разглежда себе си като инструмент в дадения случай на гражданското общество. Ще бъдем част от тези усилия. При това сериозна част. Няма да жалим сили.
И последен въпрос, вестник Стандарт. Заповядайте, Биляна.
Благодаря. Господин Станишев, предполагам, че вече сте направили един поне първичен анализ на резултатите от референдума. Доволен ли сте от представянето на структурите по места и в частност на вашите коалиционни партньори, както и на другите партии и граждански формации, които подкрепиха референдума? Какъв процент от гласовете за развиването на ядрената енергетика смятате, че е дошъл в страни от БСП, от вашите симпатизанти и членове? Благодаря.
Твърде рано е да се направи един цялостен и задълбочен анализ, както на представянето на нашите структури, така и на всички последици от референдума. Но това беше за БСП сериозно изпитание и успех, който беше преодолян. Т.е. задачите, които си поставихме, първо с подписката да се предизвика референдум, се случи. Второ, да се състои референдум, също така се случи. И целта, която си поставихме, да се преодолее 20%, за да се върне като минимум. За да се върне темата на поправителен в Народното събрание, също се постигна. От тук нататък, разбира се, натоварихме националния предизборен щаб с конкретния анализ и с изводите в работата, която трябва да бъде свършена в организационен план. Но искам да подчертая, ние не се стремим да приватизираме този успех. Успехът е на гражданското общество най-вече. На свободните, мислещите български граждани. С ясна позиция. И уважавам както тези, които гласуваха против, така особено съм признателен на тези, които гласуваха и гласуваха за. Определено първичният анализ сочи, че има разширяване на така, възможностите на БСП и доверие в среди, които са извън нашите традиционни. Това мога да кажа към момента.
Благодаря ви за вниманието.
Вие слушахте пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, която се проведе на 29 януари.